hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Ibi mintza kontuak izango ditugu mintza gai datozen minutuetan. Ohikoa dugu hilabetean behin, arkitektura izatea izpide, horretarako ula irure eta goien abatu egiten zaigu Bilbo Hiria Irratira, eta gaurkoan ba, arkitektura eta gastronomia batuko ditu, hau Zurmendi Mitzelin, Zurmendi eta horrelako ba, jatetze esagun, eta garrantzitsuak ba, Mitzelin izardun jatetzeak askotan itzein izan da, edo polemika egon da, lan dintzak ez dira behar bezalakoak, eta polemika sortu du, ez? Beste jatetxe ospetsuen egoenen berdintzua izan daitekelako. Baina beste profesionaletan ere horrelakoak gertatzen da, arkitektura munduan esaterako, hoiek, gai hoiek izango ditugu mintzagai, eta aipatu dugun bezala dagoeneko prest daukagu gurean Ula Irure eta Goiena. Hau, Paula! Bueno, gai potoloa ere, ez, azkenean askotan hitz egin izan delako, ez, horrelako jatetxe garrantzitsuetan, ez, helako prekarietatean ibiltzen diren, ez, ikasten ari direnak, baina paralelismoa egin nahi duzu, ez, gastronomia eta arkitekturaren artean.
Bai, gainera gurean, bueno, ez gastronomia benengo mailako artetzat bihurtu dugula, ba bueno, ba arkitekturari paralelismo edo zer lotura izan dezakeen. Hombre, batez ere lan egiteko moduan, hainbeste nesartuko arinean eta perejian, baina bai, ba bueno, hor ba zergatik nire ustez badagoen eta lan baldintza edo bueno, atzean dagoen edo ospe horren atzean badago horrelako lotura bat. Eta, bueno, gastronomia, eta igual ere bai pelikulo bat egitean, edo da diseinatzaia atzetik, ez horrela. Lantaldeko, nik esango nuke lehenengo, lantaldeko ariketa edo lan potentziak direla, baina aurpegi bizual bat daukatela, ez? Osea, ospea hartzen duela izen bat, baina atzean dagoela horrelako lan eta da ikerketa lan handia. Osea, lan egiteko modua ez dela, ez, produkzioan bezala, ez, behin edo enpresakon produkzio esan, ez eta urte bakoitzan edo proiektu bakoitzak daukala ba, atzetik ba, hausnarketa handia, eta orduan hausnarketak daukana da ba, ziur gabetasun hori, ez, azten zarela gauza bat pentsatzen, eta ez dakizula zenbat denbora tardatuko duzun, eta ba, egun gaur egunean, ez, kapitalismo denbora dirua dela.
Eta, bai, eraikuntzan ere hori gertatzen dela, ez?
Claro, eman, kontutan hartu, eraikuntza guztiek ezberdinak direla. Bailekua ezberdina delako, daukazun dirua hori egiteko ezberdina delako, jabea ezberdina delako, en fin, kasuistika oso ezberdina da, eta duan kasuan kasu lan egin behar da. Eta, hor, hausnarketa eta gero bakoitzak jartzen diona ere bai eraikuntari, ez dela material batekin egin daitezkeen probak, zutearen aldetik, edo gauza estetikoa bezala. Hau da, ez bakarrik gaiak berak, baizik eta gero norberak gain jartzen dizkion betekizunak, ez? Eta, klaro, partikularidade hori, ba modarekin egin asimilazio egin daiteke eta pelikula batekin ere bai, ulertzen dugu, ba gastronomia edo goi gastronomia horretara jo du, ez? Hau da, plater bakoitzaren atzetik kasi kontzeptu bat egotera eta ikertzea, ba teksturak kimikoki ere bai, ez? Orduan beste maila batetara agian horregatik ulertzen da hartan, nik ez dut hainbeste hor enklabatu nahi, baizik eta, bueno, ikerkuntza bat, emaitza dela, ez?
Eta arkitekturarekin pasatzen da, ere, ez? Arkitektura bulego ospetsuak daude, ez? Michelin mailakoak esango gendun, ez? Eta hoiek ere nola funtzionatzen dute?
Claro, ospe hori mantentzea, bueno, ba, kostakorra da, ez? Eta, ba, nik hor, bai, paralelismo zuzen bat, eta pentsatzen dut, baita, ba, moda etxe askotan gertatzitekela, ez? Ospe horren atzean, ba, bekariotza eta ba, ikaslego asko praktikan daudela. Mm-hmm. Eta hor, nire esparrua da arkitekturako bulegotan sartuz, zango nuke zenbait arkitektura mota edo zenbait arkitektura estilo ezin daitezkela sustengatu bekariotza edo lan merke hau gabe, ez? Mm-hmm. Claro, horrek nola gara matza? Alde batetik, prekariedade bat hori onartzera, oda, ospe horren atzetik derrigorrean egon behar dela, bueno, derrigorrean, edo badagoela, ez? Tarduan, edo ordaindu egiten dugu azkenengo produktua ba, prekariedade hori egon ez dadin, edo ez daitekena da, bueno, ba, ospea, ez, ospearen azpi aurpegi hau izkutatu, edo gutzen ez ezan, begira, produktoren atzetik, badago, bueno, bazaran adibidez, ez, oso, denok badakigu, eta bat, mm-hmm. bueno, kontsumo hori egiterakoan, ba, zer egiten ari garen, ez. Mm-hmm. Orduan, izbitzen zen gutxi egiten dela, ez, ospe aurpegi politorren atzetik, ez, dela basari zari bat jaso duelako eraikuntza batek, edo dela ba, Michelin izar bat jaso duelako ba, jatetxe bat. Ez dut, dikonek ez dut zen beti dagoenik edo mm-hmm. behar duenik, ez? Baizik eta alde batetik batzutan eta arkitekturan bai gertatzen da, ba, investigazio hain sakonak egiten direnez, eta ez dagoenez inor lan hori, lan ekstra hori ordaintzeko nahiarekin, ba, orduan prekariedadea sortzen dela.
Gaina, suposatzen dut ere, arkitektu asko korrelako, ba, ez, ospe handiko bulegoietan izen baten atzean lan egitea da, ba, zure kurrikuluna edo zure ibilbidean ere zerbait onuragarria, ez, izango da moduan.
Ikastetxera edo master bat egingo bagenu bezala, ez, horrela dago saldut eta horrela dago norbait egitura sustengatuta, ez, zuetorri honea lan egitera, eta lan batzutan inkuso ez dizute ez edo zaintzen, baina, karo, lan profesional baten kokatzen zaituzte, eta bitartean, bueno, ba, esperientzia eta kurrikuluma pusten zoaz, ez? Ba, eta hori da, funtzionatzen duen logikak, ba, harreman, botere harreman edo, ez? Prekariedade harreman hori, ba, denboran zehar luzatzeko. Eta arkitektura bulego guztietan, dago bekariotza lan, osea, bueno, kantitatea handia, ez? Mm. Eta horrelaz bait, ba segurazki horrelako arkitektura ezingo litzateke egin.
Egin, ez? Horren beste ikerketa daukan eta, ez? Bueno, lanketa daukan arkitektura. Arkitektura ona egiteko beraz bada ez da beste modurik edo bada?
Nik uste dut, ba hor etika, ez? Azkenan batzuk erabakitzen dute, bueno, ba hori, lan hori edo ikerketa maila hori egin nahi baldin bada hori delako ba, arkitektura egiteko modua, ez? Gure modua, ba edo bueno, ba hori mai gainean jarri eta hori ordainaraztea edo balioan jartzea, ez? Mm-hmm. Hau da, guk egiten dugu ikerketa hori balioan jartzen baldin badu, ba agian hori ordaintzeko kapazitatean gaude, gizarte bezala, ez? Edo bizeroari planteatzeko, edo beste moia batean da, ba, ambizioa jeistea, eta zatea, bueno, ba, nik bakarrik egingo dut lan hau, egoera honetan, eta egoera honetan ez baldin bada, ba, ez dut lana hartzen, ez? Arrakasta ez delako ez dara ez, ba, Michelin izar gehiago izan, mm-hmm. ez, baizik eta, bueno, ba, beste modu batean lan egin, ba, beste dignitate lan baldintza batzuk lortzeko, ez? Eta bueno, paralelismo hau interesante iruditu zait, azkenean, bueno, ba, ze, ez? Oreka bat egon dadin gure ikerketa eta gero balioan jartzen denaren artean, ez? Eta bueno, azkenean arkitektura edo gastronomia, ba bueno, bizitza, ez? Eramateko edo bizimodu bat ateratzeko ekonomikoki bide bat delako, ez? Dugulako ere bai.
Bueno, uda aurretik Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu zituen eta hemen izan ziren Bilbo alde honetan gastronomia, bueno, bai jardunaldi eta sari esanguratsu batzuk, estrategia ekonomiko hau arkitekturara eramango bazen ze eragin izan lezake.
Ba, bueno, ni oso kritikoa naiz gastronomiaren ekin zer nolako susperketa egiten den, mm-hmm. Diru publiko erakundeen aldetik. Eta arkitekturarekin, ba, berdin gertatuko litzateke, ez? Hau da, gastronomia, goi mailako gastronomia bat, babestea eta publizitatea egitea, eta batez ere hori euskal lurraldearen ekonomia basikoa ja ospea duten horien bitartez egitea eta indartzea, ba ezait lurralde ekonomia bezala ongi iruditzen. Nire ustez diru publikoarekin ba gastronomia eta arkitekturara dedikatuko balitz gauza estrategiko, ekonomiaren funtsezko gauza bat bezala, ba iruditzen da balor kultura gastronomiko bat edo kultura arkitektoniko bat lantzera bideratuta egon barko litzatekeela, eta horrek ekarriko dituen ondorioak, baina zare hori, zare hori osatzera joan barko genuke eta ezain beste, ba bueno, ba, ba ja fokoa edo, bizdira duen gune horiek indartzera. Eta horrek suposatzen du, ba claro, gutxinaka ba bertako ba zarea ikustea zer nolako beharra duzkan, eta nire ustez da hori kultura, osea sortzea balioan jarriko duen eziketa bat, konpartuntza bat, ez bat, ba, orokorrean, lurralde bezala, ba, gastronomia baloratzea, eta gastronomia baloratzea, ojo, ez da, bakarrik sukaldaritza, bezik, eta landalurrak, lehenengo sektorea, zir, gauza asko zerea, nintzuz, estruktura dago bat, eta arkitektura da eraman da, ba, gauza bera, nola balioan jarri, ikerketa hori, edo zer suposatzen duen, espazioak, inguratzen, bizi espazioen, kalitate on batean egotea, eta hori indartzen baldin badugu, seguru naiz, hori baloratuko dugula, eta azkenean, ba prekariedadeari aurre egiteko beste jarreratu jarriko dugulako, normalan ordaintzen dugulako, baloratzen dugun hori, ez?
Bueno, hausnarketa interesgarria gastronomiatik, baina beste sektore batzuetan ere jarri dugu fokua, ez? Moda edo pelikula eta barretan, ez? Eta arkitekturara, ez? Nola paralelismo hori egin, eta, bueno, ba, prekarietatea nola dagoen, ez? Aztertu. Ula, eskerrik asko, aurten ere, gurean izango zara, eta hilabetean behin, hausnarketak gurekin konpartitzen, gai ezberdinak ekarriko dizkiguzu, beti ere, ba, irigintza eta arkitekturari lotuak. Eskerrik asko, Ula.
Ba, zuei, beste atarte.
Bai, agur.
Agur.